producido, editado por Susi Queimaliños desde Radio Redondela, escrito e dirixido por Luis Cuntín, chega ao voso corazón unha vez máis, o voso colo, como un pan quente acabado de facer este tempo compartido. Por vez 1016, zoa no aire, agora tamén no ciberespacio, por longo todo do cabo, este tempo compartido. Un tempo que chamamos así, tempo de jazz. Este martes 17 de xaneiro, esta terza ou terceira feira, pois nos continuamos na senda emprendida xa o ano pasado, quen ven sendo Herbie Mann. E hoxe dedicamos o 10º programa a este frautista senlleiro na historia deste xénero musical que constitúe o leitmotiv deste tempo compartido. Un tempo compartido que comeza xa. Fomos rastrexando na carreira de Mann os seus inicios dentro dun ámbito expresivo que poderíamos definir estilísticamente como cool jazz. Vimos despois como de aí evolucionou a un que hoxe chamamos jazz latino, que entón chamábase, tal vez acaso con máis propriedade, jazz afrocubano ou jazz sudamericano. E con esa base adéntrase aínda que dunha maneira un tanto epitelial no ámbito do africano, máis explícitamente, que significa basicamente as mesmas bases rítmicas, pero a introdución de algún elemento, digamos, de metal. Desde aí, el ten unha fase de interese pola música brasileira e estamos a mediados ou finais da década dos 60, e en ese momento pois ele está aí nun momento incerto da súa carreira. A principios da década gravara co trío de Bill Evans, fixémonos eco de aquel disco. Dicira, hai algún retorno a aquela estética cool inicial, pero este era un home inquedo. E nas súas produccións con esa base afrocubana, afrolatina ou explícitamente afro con algún elemento brasileiro, vai mostrando cada vez máis pois discos con chiscos de ollo a un sonido big band, primeiro a inclusión de 4 trompetas, logo de trompetas e trombóns, despois de madeiras, despois de cordas, hai algún disco de cordas, e neses discos vaise asomando, vai insinuando unha pulsión polo comercial que certamente lle tirou a prezo por parte da crítica. Discos moi ben feitos, moi ben concebidos, que soan moi ben, e no medio dos cales a veces hai un destello pois dun tema verdadeiramente original na concepción, nos arranxos, nos timbres, pero en xeral pois, unha música que digamos non pasará nin a historia do jazz nin a historia da música en xeral. E de pronto, presaxiando unha fusión na que él será pioneiro, e que non acabará de profundizar cas músicas, vamos chamarlle así, de Oriente Medio, el ten un disco, neste sentido, Impressions of the Middle East, pero antes deste hai un disco sorprendente na súa carreira, disco do que a crítica fala pouco, do que el fala pouco, disco que non menciona, por suposto, entre os seus favoritos, pero que é un disco moi curioso e que comezamos a escuitar a semana pasada. Grábase no Village Theater, por tanto, no Greenwich Village de Nova York, na zona bohemia, no clube anexo de Village Gate, do mesmo complexo. El chegou a gravar 3 discos, os 3, digamos, con esa impronta afrocubana. E este é un espectáculo de Village Theater no que el coloca unhas formacións moi curiosas con presenza de músicos rumanos, senegaleses, tamén armenios, bueno, armenios xa, digamos, recastados en americano, ademais de parte, digamos, da súa banda. Unhas combinacións curiosas que dan como resultado unha música de fusión, o que se chamaría hoxe música do mundo, world music, verdadeiramente innovadora, sorprendente, que funciona moi ben e que, bueno, tampouco ten unhas especiais pretensións explícitas de fusión, pero non obstante non ter esas pretensións explícitas, pois encontra músicos que son capaces de facer algo xuntos. Ilustrábamos isto co título, co tema, co corte, que da título o LP de Whirling Dervishes. Por certo, que outro día escoiteime en podcast, e creo que non me expliquei ben, o disco rende homenaxe aos dervixes xirobagos vinculados á mítica sufí, que, en fin, que forman parte casi dunha atracción turística convencional en Turquía. Pero Whirling Dervish non quere dicir, como parece que unha frase miña daba a entender, dervish xirobago, senón os dervixes chorantes, choróns, implorantes ou que se lamentan, non? É dicir, o título do disco sería Os derviches que se lamentan, os derviches que layan, os derviches layantes. Ben, escoitábamos ese tema. Por certo, que se a fusión musical está lograda e non ten, en este caso, pretensións de pasar por nada excepcional, nin fai invocacións á multiculturalidade, pero certamente logra unha música diferente, integrada e de fusión, pois o disco, como producto, responde a certa empanada mental propia dos anos 60, cunha portada psicodélica e unha contraportada cunha cita dun místico sufí e unha imaxe dos derviches en cuestión bailando, non? Pero sin que isto se acabe de ver que cale a conexión co tema de Whirling Dervishes. Imos agora co segundo tema. Segundo tema a nome do que os registros sindicais chaman Herbie Mann Nonet, un disco grabado ao vivo. Este está grabado e producido por Tom Dowd. No segundo espectáculo, é dicir, puxeron este espectáculo sobre un escenario pois unha noite ali no Village Theatre, en concreto a noite do 3 de xuño do 67. Xa digo, grabou Tom Dowd, pero produciu, que o dixen mal, Nesuhi Erdgun. E este segundo tema é Norwegian Wood, This Bird Has Flown, a canción de Lennon e McCartney dos Beatles. Unha canción, bueno, que parece aludir á madeira coa que se decoraban entón os vagóns de ferrocarril, as cociñas, dentro daquela moda da decoración nórdica, pero que por outro lado está aludindo pois unha relación adúltera e parece ser cunha relación adúltera do propio Lennon. En todo caso, recoñeceredes enseguida a melodía dos Beatles, que pretexto para que se extenda nesta fusión innominada e múltiple o Herbie Mann Nonet. No que Herbie Mann pon a frauta, a pandeireta e lidera, digamos, o grupo. Hatchik Kazarian, un músico de norteamericano, pero de orixe, de descendencia armenia, toca o clarinete, e toca o clarinete pois no xeito propio da música tradicional armenia, que sabedes que os armenios, sendo mayoritariamente cristiáns, non obstante a súa música folclórica está impregnada de influencias turcomanas, árabes e parsis. Bueno, Chick Gaminian, que está na mesma circunstancia, o sea, Charles Gaminian, xa nome anglosaxón, pero tamén ascendencia armenia, Chick Gaminian toca o oud, ese laude propio do Oriente Medio, das culturas árabes, pero tamén, digamos, vinculado á música armenia, e el tamén é armenio. O rumano Esver Koprosu toca a cítara, Roy Ayers o vibráfono, Steve Knight o baixo eléctrico, Reggie Warman o contrabaixo, hai dous baixos aquí, e Bruno Carr a batería. Ayers, Knight, Warman e Carr son acompañantes habituais naqueles anos do grupo de Herbie Mann. E finalmente, Mulay Ali Hafiz, músico árabe, o Dumbek. E esta formación tan singular aborda así de maneira tan interesante esta versión dun tema dos Beatles, Norwegian Wood. Thank you. O segundo tema que escoitaremos esta noite tamén está grabado durante o segundo paso do espectáculo e introduce a un individuo tan insólito que cando acabemos con Herbie Mann haberá que dedicarlle un par de semanas. A Rufus Hartley, un músico de Filadelfia ou Pittsburgh, non recordo agora, que era un saxofonista estimable e que nun momento dado quixo incorporar o jazz e o incorporou. Os resultados, en fin, hai que discutilos e o discutiremos noutro momento, a gaita escocesa. Adianto simplemente agora, para non estenderme no comentario, que Rufus Hartley toca a gaita escocesa dunha maneira un tanto sui generis. E, bueno, aquí temos a James Glynn, a Billy Abner e a Oliver Collins, que son o contrabaixo, a batería e o piano que facían cuarteto con Rufus Hartley, por tanto Oliver Collins, piano, James Glynn, contrabaixo, Bill Abner, batería, e a Rufus Hartley coa gaita escocesa. Isto sería o cuarteto de Rufus Hartley. Pero para convertir isto nun Herbie Mann Rufus Hartley sextet, pois están Herbie Mann ca frauta, Roy Ayers co vibráfono. Esta formación tan singular aborda o tema Flutbach de Rufus Hartley e, bueno, un tema que está en boa parte 5x4, é dicir, moi conectado co soul jazz daqueles anos, ese xeito peculiar de Rufus Hartley de tocar a gaita escocesa e que vexades tamén un pouco como ese afán de fusión é un tanto difuso, porque a ver que ten que ver para meter no mesmo espectáculo a Rufus Hartley con Chick Gaminian, con Sver Kropotku, con Mulay Ali Hafiz. É dicir, bueno, se ve pois que se estaba buscando un pouco o exótico, apelando á fusión en sí, porque isto é dicir, buscar a fusión por outro pau, por outro camiño. Neste caso, o camiño dos timbres, o camiño da gaita escocesa, que queda patente nesta interpretación de Herbie Mann Rufus Hartley Sextet, Flutbach.
Rufus Hartley. Thank you.
Retornamos ao Oriente cunha composición de Herbert J. Salomon, Herbie Mann, in the Medina, nunha versión, digamos, reducida da formación que está abordando pues, estas cadencias dumbek, estas cadencias que situarían esta música na tradición islámica. Herbie Mann na frauta, Chick Gaminian no oud, Roy Ayers no vibráfono e na pandeireta, Reggie Worman no contrabaixo, Bruno Carr na batería e Mulay Ali Hafid no dumbek. Nos presentan agora In the Medina, composición de Herbie Mann, como dixen, grabada durante o primeiro pase do espectáculo, grabada ao vivo. Ben, pois disfrutemos sobre todo do oud de Chick Gaminian neste In the Medina. Thank you. volvemos ao segundo pase do espectáculo co último tema e así queda íntegramente escoitado este de Wailing Dervishes, unha composición titulada Armenian Lullaby, canción de verse Armenia, composición de Charles Ghanimian, es decir, de Chick Ghanimian, este ciudadano norteamericano de estirpe e ascendencia armenia e cultivador do oud na súa tradición folclórica. Herbie Mann frauta, Hachik Kazarian, outro armenio no clarinete, Chick Ghanimian no oud, o rumano Esber Koprotsu na cítara, Steve Knight no baixo eléctrico e Mulay Ali Hafid Tumbek, pois este tema que verdadeiramente pecha este interesante, esta sorprendente fusión recollida en The Wailing Dervishes. Herbie Mann Sextet, Armenian Lullaby. Thank you. The Wailing Dervishes es un disco interesante, sorprendente. Y bueno, hay que decir que los dos pases del espectáculo fueron grabados íntegramente, pero que únicamente se editó en alguna ocasión estos cinco temas. O The Wailing Dervishes, que escuchábamos la semana pasada, y los cuatro que vimos de escuchar esta noche: Norwegian Wood, Flutback, In the Medina y Armenian Lullaby. Naquela busca de camiños seguiu un disco con cordas, con estándares de jazz e temas pop a este The Wailing Dervishes. E logo hai un disco que tamén pasa desapercibido para a crítica e tampouco é mencionado nunca como un disco querido por Mann nas súas entrevistas, pero que a min pareceme un disco inexplicablemente mal puntuado nas clasificacións, e un disco que puido ser un punto de inflexión na súa carreira e non o foi. Ele está grabando, leva anos con Atlantic, e logo de feito el xestionará e liderará unha división de Atlantic chamada Enviro, que aquel vai enfrontar proxectos de fusión e proxectos comerciais. Pero aquí non sei en que, de que maneira e como el fai un arranxo con A&M Records, co que entón era xa a división CTI, é dicir, que A&M reservaba para as produccións de Creed Taylor, que logo dará lugar a disqueira CTI, non? E aí xa sabedes que estamos sempre falando de un jazz cun punto de originalidade, cun punto de calidade e cun punto tamén de para todos os públicos. Sempre cunha característica, o son maravilloso de Van Gelder. Eu creo que poucas veces foi tan ben grabado Herbie Mann, inda que se ve que a él lle gustaba lle máis as sonoridades de Tom Dowd en Atlantic. Así que o 26 e 27 de xullo, o 19 de setembro, o 6 de outubro de 1967, con producción, como non, de Chris Taylor, pois entra Mann con distintas formacións para gravar un disco deses discos formidables de Chris Taylor, donde, pois, quen quere unha música de escoita fácil para relaxarse, pois encontra. E quen quere un jazz chiscando yo a música pop o encontra. E quen quere un jazz dunha certa originalidade e calidade atopa o tamén. E todo cunha cuidadísima producción e cuns músicos de primeiro nivel. Este disco chamase Glory of Love. O primeiro tema é un tema, digamos, que hoxe se diría chill out ou easy listening, é un tema un pouco para ascensor de grandes almacéns e creo que non nos interesa. Pero neste disco prefigúrase moito a insistencia del que vai a abrirlle todo un camiño en moverse en terreos próximos o soul jazz e o funky jazz, que a deriva na que está Mann despois daqueles ou nalgún daqueles últimos discos de base afrolatina con metais. Pero aquí a versión un pouco é achegarse en clave pequeno grupo. E aquí hai unha formación na que están uns músicos de primeiro nivel. Sonny Sharrock, que hará historia do jazz sobre todo con Ornette Coleman, está na guitarra. O compañeiro habitual de Mann, Roy Ayers, naqueles anos no vibráfono. Músico de estudio tan cotizado como é Almain no contrabaixo e o lendario Grady Tate na batería. E con esta sección rítmica, Herbie Mann asume a frauta, os arranxos e a dirección dun tema en clave funky jazz na tradición groove, relendo un tema que fora éxito naqueles anos do dúo soul Sam and Dave. A canción de Isaac Hayes e David Porter, Hold On, I'm Coming. Anos despois, Mann volverá sobre Hold and Coming, anos enseguida, e escuitaremolo a semana que ven. Agora, dando un segundo paso neste disco, neste The Glory of Love, teño que confesar que foi oindo un día The Glory of Love que dixen, home, por que non unha sesión, unha serie sobre Mann? un tema famosísimo, un Chain My Heart, desencadea o meu corazón, ceiba o meu corazón, que compuxeran Inks Jones y Freddie James. Bueno, esto hay que contarlo. Agnes Jones y Freddie James non son unha muller e un home, son dous señores que usaban cando traballaban xuntos estes nomes, pero que tampouco eran os seus nomes reais. Os nomes reais eran Robert Bobby Sharp Jr. e Teddy Powell, que tampouco era Teddy Powell, era Teodoro Paolella. Teodoro Paolella, que pasa aquí por ser un dos coautores, pois era un músico de jazz, de, evidentemente, de raíces italianas. Fai parte deste dúo como Freddie James. Que ocorre? Agnes Jones, o sea, Bobby Sharp, afro-norteamericano, drogadicto, nun momento dado, véndelle esta canción a Paolella. E Paolella dá de alta como canción súa. Pero andando os anos, Bobby Sharp reclama a súa parte. Así que agora son coautores. Son coautores como Bobby Sharp e como Teddy Powell. Pero logo, a partir de aí, deste asunto tan, en fin, tan feo, xurdiu unha colaboración. E nesa colaboración, estas cousas dos americanos que nunca entende, pois facíanse pasar, supuestamente, por unha muller e un home que eran Agnes Jones e Freddie James. En calquera caso, de esta parella, propiamente do primeiro, este un Chain My Heart que fora un gran éxito de Ray Charles. Gravada o 26 de xullo, ten o interese de que aquí escuitamos a outro gran frautista da historia do jazz, pero que se quedou prácticamente en ser músico de estudio. E un individuo estilísticamente non lonxe de Mann, Hubert Loves. A formación, o dúo Mann e Hubert Loves nas frautas, complétase con Roy Glover no órgano eléctrico Hammond B3. Ele é o autor dos arranxos e a dirección neste tema. Ao gran Eric Gale na guitarra eléctrica, o lendario Ron Carter no baixo eléctrico e o non menos eficiente Grady Tate na batería. Unha versión interesante en clave funky jazz de Unchain My Heart. Thank you. Bueno, pois como imos moi pasados de tempo, pois xa nos despedimos sin moitos máis comentarios. Tiven hoxe noticia, eu non era consciente, sabía que estaba facendo, pero non sabía desta coincidencia. Sabía que estaba facendo un programa na emisora, pero non sabía desta coincidencia. Entereime hoxe de que xusto despois de que nos despedimos na Radio Municipal de Tui, entra o programa A Outra Banda, e A Outra Banda faina un querido, que ademais en sentido literal, un íntimo amigo, o sempre provocador, o sempre suxestivo, Arturo López Regueiro, poeta e radiofonista afeccionado, como a min. Bueno, pois nada, disfrutade os que nos estades oindo en Radio Tui desde da Outra Banda de Arturo López Regueiro, que creo que ademais ten previsto convidarme daqui a un tempo para facer pois unha banda sonora dunha parte da miña vida, así que estarei con gusto nese programa. Agora, cando deixamos de soar en Radio Tui, sabedes que pasamos a soar en Radio Redondela, que os xoves nos remiten en Radio Fusión a media tarde, e que logo o sábado Radio Municipal de Tui e Radio Redondela por reiteran esta cousa de 10-11 da noite, o mesmo que os domingos Radio Fusión pois nos tamén nos remite. E logo queda a rede, os podcast que xestiona Susi Queimaliños en Radio Redondela, que desde onde facemos este programa. Desde aí, boa noite a todos e queda de canosa sintonía que xa sabedes. Comeza así, con este repenicar de tambor. Cando volvades a escoitar este tema, este Gupin Blues, saberedes que estamos de volta. Ven con un novo pan fresco, ven con algo requente que podedes ir buscar pois en estas remisións citadas ou nos podcast que quedan en Radio Redondela, no portal da emisora, na páxina web do programa Tempo de Jazz. Boas noites, grazas por estardes aí. Así fixestes e fixemos, Iván, 1016 veces este tempo compartido. Un tempo que agora se despide. Un bico desde Tempo de Jazz.